Spoštovani veliki kancler teološke fakultete, ljubljanski nadškof in metropolit, sobratje v škofovski, duhovniški, redovniški službi, diakoni, bogoslovci, sestre redovnice, spoštovani predstavniki ministrstva za šolstvo in šport, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, spoštovani evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino, spoštovani predstavniki Univerze iz Ljubljane in Maribora, predstavnik pravoslavne cerkve, drugi zastopniki znanstvenega, kulturnega in družbenega življenja, spoštovani profesori, predavatelji, slušateljice in slušatelji teološke fakultete, z dekanom in našim prodekanom, bratje in sestre. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta, je rekel Kristus svojim učencem kmalo potem, ko jih je poklical k sebi in jih postavil za apostole. S to dvojno preprosto prispodobo jim je kot učitelj razodel na začetku svojega javnega delovanja njihovo poslanstvo ali nalogo. Biti sol zemlje. Kar je sol za jed, to naj bodo njegovi učenci za svet. Kako je daje sol hrani okus, jo naredi užitno, hkrati pa jo varuje, da se ne pokvari, tako naj učenci z besedo in življenjskim pričevanjem nudijo zdrav, sprejemljiv nauk, resnico evangelija, ki ovsebinja človekovo življenje. Osodno je zanje in za vse, če svojo nalogo zgrešijo ali spačijo svoje poslanstvo do sveta, če postanejo sprijena sol, potem ne preostane drugega, kako da ljudje zavržejo nje in njihov nauk. Biti luč sveta, to pomeni svojim življenjem in razlaganjem resnice naj kažejo svetu pravo pot, naj dajajo odgovore na tista vprašanja, ki si jih človek postavlja že od sive davnine in išče na nje odgovore. Skratka, biti luč sveta pomeni osvetljevati človeku smisel in cilj, poslednji cilj. Obhajamo praznik svetega Tomaža Akvinskega. Bil je sol zemlje in luč sveta v svojem času. Po življenju spada v davno preteklost, v 13. stoletje, a po nauku in svojem delu presega vsa stoletja in spada v naš čas. Samo za nekaj trenutkov naj stopi pred nas duhovna in teološka veličina te edinstvene osebnosti v teološki znanosti in krščanski filozofiji. Za cerkvenimi očeti prvih krščanskih stoletij je Tomaž Akvinski prvi, ki si je zaslužil naslov doktor eklezije, cerkveni učitelj. Že od 1312. leta ga vsi teološki, katoliški teologi imenuje tudi doktor univerzalis, učitelj vseh in vsega. Leta 1880. je papež Leon XIII. S posebno okrožnico odločil, da vse teološke šole poučujejo filozofijo v duhu Tomaža Akvinskega in ga v tem dokumentu imenoval doktor angelikus, učitelj učiteljev, mojster vseh mojstrov. Ker je teološko učenje zbral, združil, uredil v čudoviti red ali sistem, od takrat naprej je zavetnik vseh teoloških visokih šol. Kot mojster in prvak teologov je ves miselni svet obogatil z novimi spoznanji v filozofiji in teologiji, cerkvi pa dal neprecenljive spise trajne vrednosti. Filozofija ga je vodila od stvari k stvarniku, k Bogu. Teologija pa od Boga k stvari, k najodličnejši stvari, k ustvarjenemu človeku. To je Tomaš Akvinski. Bil je mož resnice. Resnici je posvetil vse svoje življenje. Iskal jo je zase in za druge. In ko jo je našel ali odkril, jo je oznanjal z besedo in peresom, najbolj pa z življenjem. In v tem je gledal svoje poslanstvo, da največji dobrotniki človeštva so tisti, ki človeka vodijo k resnici, k tistemu, ki ima polnost resnice, ki je sama resnica, Bog. Takšen dobrotnik je bil Tomaš Akvinski. Kot učenec svetega Alberta Velikega je občudoval teološko širino in globino svojega učitelja, hkrati pa strmel nad njegovim svetniškim življenjem. Ob njem je spoznal, da je lahko teologija nevarna znanost, če teolog ni osebno povezan z Bogom, če ni mož molitve in meditacije. Znani francoski mislec in pisatelj Charles Peguy je izjavil: "Bojim se teologa, ki govori o Bogu, pa ne govori z Bogom." Tomaš Akvinski je veliko govoril o Bogu, a še več je govoril z Bogom. Bil je mož molitve in meditacije. Iz Božje besede, zapisane v Svetem pismu, je dobival pobude in navdihe za svoja velika dela. Božje razodetje, oznanjeno po cerkvi, razloženo po cerkvenem učiteljstvu, mu je bil učbenik, iz katerega je spoznaval temeljno resnico, tisto resnico, ki jo je v ospredje našega časa postavil tudi papež Benedikt XVI, svojo prvo okrožnico Deus caritas est, Bog je ljubezen. Tomaš Akvinski je bil vse življenje služabnik te resnice. Njegovo učenje korenini v Božji ljubezni do človeka in človekovem odgovoru na njo, se pravi v človekovi ljubezni do Boga. Zato je Tomaš svetnik v učenosti in učenjak v svetosti. Ne moremo prezreti še ene poteze njegove osebnosti. Svojim znanstvenim delom je služil cerkvi in v cerkvi. Zavedal se je, da teolog kot glasnik Božje resnice, kot razlagalec Božjega nauka o človeku in o samem Bogu, ni lastnik, ampak le oskrbnik zaklada, ki je izročen in zaupan cerkvi, cerkvenemu učiteljstvu. Teolog ta zaklad bogati z novimi spoznanji in dognanji, da ga obogatenega in osvetljenega posreduje ljudem. In to je uresničeval Tomaš Akvinski. Zato je na predvečer svoje smrti lahko izpovedal: "Vse, kar sem študiral in delal, oznanjal in učil, izročam sveti cerkvi. V pokorščini do nje odhajam iz tega življenja." To je njegova pomembna beseda, vredna velikega teologa. Znamen je, da je razumel Kristusovo besedo biti sol zemlje in luč sveta. Bratje in sestre, ob Tomažu Akvinskem, zavetniku vseh teoloških šol, pa spoznavamo poslanstvo naše teološke šole ali teološke fakultete v Ljubljani z enoto v Mariboru. Ta znanstvena ustanova je alma mater skoraj vseh nas tukaj zbranih slovenskih škofov, duhovnikov, redovnikov, profesorjev, bogoslovcev in mnogih redovnic. Vsi smo na neki način njeni otroci. In kakšno je njeno poslanstvo v slovenskem prostoru? Njena naloga je neprestano osvetljevanje vere z lučjo časa in razsvetljevanje časa z lučjo vere. Teologija ni zgradba, na kateri so vsa dela končana. Teologija ni organizem, ki ne raste več. Teologija ni enkrat za zmeraj doseženi rezultat. Teologija je nekaj živega, nekaj, kar raste v času in človeku vsakega časa nudi nekaj novega. Nobeni dobi, nobeni generaciji ni dano, da bi spoznala in izčrpala vso globino resnice. Napor iskanja in spoznavanja resnice in znanstvenega dela bo vedno potreben. Zato človek vsake dobe potrebuje luč, ki svetlobo novega in globljega spoznavanja resnice kaže pravo pot. Vsaka doba ima svoja vprašanja in potrebuje svoje odgovore. In teologija, ki odgovarja na ta vprašanja, mora biti vedno nova, sveža. Kako je Božja beseda vedno nova, sveža in časoprimerna. Bog govori v vsaki dobi in teologija mora to Božjo govorico z avtentično razlago približati človeku, da se bo čutil od Boga nagovorjenega in da bo Bogu tudi odgovoril. To velja za naš čas, za človeka v tretjem tisočletju. In da bi naša teološka fakulteta ali slovenska bogoslovna šola opravila svoje poslanstvo, se pravi, da bi v novih zgodovinskih okoliščinah krščansko oznanilo znova razmislila in ga na nov način sprejemljivo posredovala slovenskemu človeku, slovenskemu verniku, mora prisluhniti Svetemu Duhu. Jezus sam je rekel, da bo Sveti Duh vodil apostole do popolne resnice. Zato mora teološka šola skozi čas prisluhniti in se vprašati, kaj govori Sveti Duh cerkvi, cerkvi na Slovenskem, posameznim krajevnim cerkvam. To poslušati, to razlagati in prek slušateljev posredovati slovenskemu človeku je poslanstvo naše fakultete. Iz tega spoznamo, da teologija nesebično služi človeku. Samo hoče pokazati, na kaj se naj zanaša in kje najde svojo zadnjo oporo. Slišali smo že, bratje in sestre, da letošnjo Tomaževo slavje obhajamo v Mariboru. Mineva namreč 40 let, odkar je ponovno zaživela teološka šola kot znanstvena ustanova v Slomškovem mestu. Jubilej nas spominja dogodka, ko je blaženi škof Anton Martin Slomšek pred skoraj 150 leti naredil tisto odločilno potezo v zgodovini slovenskega naroda tu ob severni meji, ko je prestavil škofijski sedež iz Šentandraža na Koroškem v Maribor in tu ustanovil teološko šolo in s tem začel visokošolski študij v našem mestu. V tej Slomškovi ustanovi gledamo predhodnico sedanje Mariborske univerze. In ta njegova šola je nemoteno delovala do druge svetovne vojne, ko je bila nasilno prekinjena in prestavljena v Ljubljano. A pred 40 leti, ko se je nad slovensko zgodovino začelo svitati in jasniti, je znova zaživela kot enota Slovenske teološke fakultete. Navzočnost bogoslovja in teološke fakultete v Mariboru veliko pomeni. Se je eno in drugo, po besedah blaženega škofa Slomška, veselje in krona škofije in škofa. Pa tudi za mlado Mariborsko univerzo je pričujočnost teologije pomembna, saj prispeva svoj delež k njeni humanistični dimenziji. Ob 40-letnici te teološke šole ali enote z veseljem ugotavljamo, da je v zadnjem času z vpisom laiških slušateljev razširila svoje poslanstvo na mnoga področja, ne le cerkve na Slovenskem, marveč celotne slovenske družbe. Praznik svetega Tomaža Akvinskega pa je vsakoletna priložnost, lepa priložnost, da se iskreno zahvalimo Bogu, ki po svoji previdnosti vodi zgodovino našega naroda in tudi naše teološke ustanove v Ljubljani in Mariboru. Zahvala pa naj velja tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, vodstvo Univerze v Ljubljani in Mariboru, posebej velikemu kancleru, dekanu, tukajšnjemu prodekanu, profesorskemu zboru, predavateljem, tajništvu in vsem drugim uslužbencem fakultete, ki s čutom odgovornosti za cirko na Slovenskem opravljajo svoje poslanstvo, posebej še tisti, ki požrtvovalno in z nemajhnim naporom opravljajo učiteljsko službo v obeh mestih, v Ljubljani in Mariboru. Ne morem lepše skleniti svojega razmišljanja ob današnjem slavju, kako da ponovim profesorjem in slušateljem naše fakultete besede iz Evangelija. Takole smo slišali. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo, ne postavljajo pod mirnik, pod pokrov, marveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako ne sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dela in slavili nebeškega očeta. Teološka fakulteta se ne more skriti v množici fakultet in drugih znanstvenih ustanov. Če tudi ni na gori, je pa na svetilniku znanosti in naše sedanjosti. In z tega svetilnika naj sveti vsem, ki smo v hiši našega naroda, da bomo vsi videli njeno znanstveno delo, slišali njeno učenje in spoznali resnico vseh resnic. Amen.